Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana lähetyksessä on 3 europarlamentaarikkoa. 2 täällä Helsingin studiossa. He ovat Mia-Petra Kumpula-Natri ja Silvia Modig. Ja Mia-Petra siis SED-ryhmästä ja Silvia Modig tuosta vasemmista ryhmästä. Ja sekä Jyväskylän studiossa Henna Virkkunen EPP:n ryhmästä. No joo, hei, teidän viikko alkoi Euroopan parlamentissa myös näillä korona-asioilla. Sielläkin keskusteltuin siis täysistunnossa koronavirustoimista ja taisi mennä istuntokarttakin uusiksi.
Kyllä parlamentti on nyt ensi viikonkin pitää valkoista viikkoa, eli ei mitään kokouksia ja etäyhteyksiä on vahvistettu ja myös henkilöstölle, jolla ei ole ollut vaikka kannettavia koneita, niin niitä on sitten jaettu alkuviikko, että pääsisi töitä jatkamaan etänä ja kuitenkin asiat edistyisi, mutta ei tauti leviäisi.
Onko tässä vaarana se, että Euroopan parlamentti ei kohtele päätösvaltainen?
En mä lähtisi vielä siihen. Nyt on tehty oikeat ratkaisut ja kyllä täytyy sanoa, että ehkä se kertoo tästä tilanteen vaikeudesta ja miten tämä muuttuu päivittäin tämä tilanne. Tämä Sassolin toimintahan ei ollut semmoista täysin loogista koko ajan, että pitkään heräsin muun muassa meppien puolelta, että ei ole mitään järkeä lähteä Strasbourgiin. Että ylipäätään taudin leviämisen kannalta tai sitten henkilökohtaisista syistä, että jos vaikka sitten joutuisi karanteeniin, niin sitten olisi karanteenissa Strasbourgissa, joka hyvin harvan meistä koti on, Brysseli sentään useampien. Ja sitten tuli vaatimuksia tästä täysistuntoviikon perumisesta. Kyllähän tämä tulee vaikuttaa pitkälle. Meillähän on tullut hirveä määrä lakiesityksiä tässä nyt juuri, koska komissio monet niistä 100 ensimmäisen päivän aikana lupasi. Esimerkiksi Green Dealista on tullut useita isoja esityksiä nyt ilmastolain mainitakseni. Ja sen aikataulu on ollut tosi tiukka, että se pitäisi olla täysistunnossa jo kesällä. Että kyllähän tämä tulee vaikuttaa pitkälle riippuen siitä, että kuinka pahaksi tämä tilanne äityy.
Niin, mikä se tilanne on siellä, jos Suomen eduskunnassa siis täysistunto on päätösvaltainen, jos puhemies on paikalla? Tietysti, niin miten se Euroopan parlamentissa nyt menee tämä päätösvalta-asia, että jos koko parlamentti on niin karanteenissa?
No, kuulin näin, joka ei vielä ole mitenkään johtanut ulostuloihin virallisia kanavia pitkin, että katsotaan mahdollisuutta myös teknisesti, olisiko meillä mahdollisuus äänestää,
teleäänestää,
mutta tällaista ei ole koskaan vielä tehty.
Onko se lain puitteissa niin mahdollinen siis tämän kaltainen järjestely?
No ilmeisesti on, koska sitä niin ainakin valmistellaan ja mietitään, että voiko löytyä. Itse asiassa lain puitteissahan meillä periaatteessa pitäisi olla istunut Strasbourgissa, perussopimus sanoo niin, ja tämäkin siirtotti ilmeisesti koville, mutta historia kertoo, että joskus on Strasbourgin istuntosalin katto tippunut, niin sen jälkeen on pari istuntoa korvattu Brysselin istunnoilla, ja ilmeisesti tämä on kuitenkin kriisinä semmoiseen verrattavissa, että kukaan ei tätä sitten jälkeenpäin oikeuteen hae, että väärin meneteltiin.
Sähköinen äänestäminen, etääänestäminen, siinähän on aina omat ongelmansa, minkä takia Suomiokin on sen valmistelusta luopunut varmentaa, että se on varmasti sun ääni, että se on varmasti vapaaehtoisesti rauhassa vapaasti annettu. Mutta varmasti näitä kehitetään, mutta ehkä se mikä olisi hyvä tässä ja toivottavasti kehittyy niin kuin Euroopan laajuisesti on nyt siis videokokoustamisen ja tämmöisen tekniikan edistyminen, koska se olisi myös ilmaston ja muun kannalta parempi, että me luopuisimme siitä lentämisessä siinä määrin, kun me sitä teemme. Etäkokoustaminen on ihan mahdollista, jos siellä on hyvä tekniikka.
Hmm. No Henna, miten sä arvioit, minkälaista hämmennystä tämä koronavirus nyt aiheuttaa Euroopan parlamentissa?
No mun mielestä vähän liian myöhään otettiin meillä niin kuin näitä rajoituksia käyttöön, että mä en itse tällä viikolla matkustanut ollenkaan Brysseliin, koska viikonloppuna tämä epidemia rupesi pahenemaan todella monilla Euroopan alueilla ja en pitänyt sitä ollenkaan vastuullisena, että koottaisiin yli 700 ihmistä 27 eri maasta niin kuin samaan huoneeseen viereen. Ja maanantainahan näitä päätöksiä sitten tehtiin, mutta silloin osa ihmisistä oli ehtinyt sinne jo matkustaa. Mä uskon, että kyllä löytyy ratkaisut näihin tilanteisiin, että jos täytyy päätöksiä pystyä tekemään, mutta nyt kuitenkin tässä tilanteessa, kun me ei pystytä pysäyttämään tätä koronavirusta, niin nyt kaikkien täytyy tehdä kaikkensa sen eteen, että me voidaan hidastaa sen leviämistä. Ja silloin pitää välttää kaikkia tämmöisiä isoja kokoontumisia, turhaa matkustamista ja tästä on kaikilla vastuu. Ja sen takia myös Euroopan parlamentilla on tästä erityinen vastuu, että tämä on nyt se ykkösasia epidemian osalta.
Eli silläkin riskillä, että että päätöksenteko menee jumiin, niin se saa sitten mennä jumiin.
Kyllä mä uskon, että me löydetään ratkaisuja, jos meillä on joitain niin kiireellisiä asioita, jotka tarvii nyt parlamentin ikään kuin kannanotto. Nythän komissio tällä viikolla on tehnyt näitä päätöksiä talouden osalta. Juuri eilen päätti irrottaa 140 miljoonaa euroa nimenomaan tähän rokote- ja tähän diagnoosipuoleen tukemaan sitä. Pystytään tekemään koronan osalta ja samoin mobilisoi tällaisen 25 miljardin euron rahoituspaketin sitten erityisesti tukemaan nyt terveydenhuoltojärjestelmiä ja toisaalta sitten yritysten rahoituksen saatavuutta, koska ne on nyt rahoituksellisesti tietysti ne ykkösasiat Euroopan tasolla, mitä pitää varmistaa, se, että terveydenhuollolla on riittävät resurssit käytössä ja toinen, että ne yritykset, jotka joutuu nyt isoihin vaikeuksiin tämän johdosta, että niillä rahoitus pystyttäisiin turvaamaan seuraavina viikkoina.
Silvia.
No mun mielestä Henna nosti esiin nyt kaksi tosi tärkeää asiaa ja juuri oikeassa järjestyksessä. Terveydenhuollon kapasiteetti ja resurssit ja sitten tämä yritysten toiminta. Täällä on nyt sen takia tämä päätös tästä rahoituksesta tukemaan myös PK-sektoria tai tukemaan tätä rahoitusta on aivan äärimmäisen tärkeä, koska nyt pitää ehkäistä se, että varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset on nyt haavoittuvammassa asemassa. Nyt pitää ehkäistä konkurssiaalto, koska jos me ehkäistään konkurssiaalto, niin meidän tuotantorakenne kuitenkin säilyy ja silloin me päästään nopeammin jaloillemme, sit kun me joku päivä ollaan selvitty tästä kriisistä. Ja se tarkoittaa, että yritysten rahoituskyky pitää taata. Niillä täytyy, se ei saa syntyä kassavajat, niitä pitää olla maksukykyisiä. Tarvitaan jonkunlaista siltarahoitusta ja muuta tämän tyyppisiä keinoja. Ja siten voidaan vähentää tai helpottaa sitä taloudellista shokkia sitten, tai sitä jaloille pääsemistä siitä ainakin.
Tässä on tietenkin me ollaan yhteisessä valuutassa ja mikä tuolla meppien parissa alkuviikostakin pyöriä vieläkin, kun mailit toimii normaalisti, niin haettu aika paljon niin kuin tulkintaa myös siihen, että voiko EU katsoa taloutta myös yhdessä ja hoitaa tätä aluetta, kun liikkuvuus on vapaa, mutta suosittaa ja katsoa, että ei liikuttaisi ja tehtäisi, mutta tälle talouspuolelle niin nähdään, että tämä niin monet esteet ja muutenkin vähän niin kuin hidastuneessa talouskasvussa niin vaikuttavat taaksepäin, että voisiko korkopuolelta tulla tänään jotain uutista, ja kun koroissa ei ole paljon liikkumavaraa, niin on toivottu EKP:n puolelta, että pitäisi fiskaalista elvytystä tehdä, ja sitä viime viikolla valtiovarainministeriöt, mitä ulos tuli, niin kerrottiin, että ei juuri löytynyt yhteisymmärrystä, mutta näyttää siltä, että tällä viikolla ollaan liikahdettu. Kun kriisi iski Saksaankin, niin sieltä on puolelta on jo lähtenyt sitten erilaista viestiä, ja sanottiin jopa näin, että kaiken mitä tämä tarvii, niin tehdään, ja 12 miljardia elvytyspakettia on päätetty Saksan puolella tehdä. Ja samalla Italia oli 10 miljardin elvytyksestä, no suhteessa se on 0,4% heidän PKT:stä, mutta että niin kuin kohdennetusti myös ihmisille vanhemmat hoitaa lapsia kotona, saako palkkaa, miten näitä on niin kuin järjestelty ja tällaista joustavuutta ollaan Suomessakin sitten viestitty, että olisi järkevää myös työnantajan kannalta itse ymmärtää, että jossain tilanteessa kannattaa kotiin jäädä epäilytapauksissa tai huolten ollessa pinnalla. Mutta tämä tämmöinen eurooppalainen yhteinen elvyttäminen ja toimiminen niin on tärkeää. Ja tuossa alkuviikosta myös Vestager-komissaari, joka valvoo tällaisia yritystukia ja valtion tukisääntöjä niin kuin työnsä puolesta, niin ilmaisi, että myös kriisissä voidaan tukea konkurssien välttämiseksi. Nämä on niitä viestejä, mitä eurooppalainen talouspoliittinen ohjaus pitääkin tuoda.
Eli se on nyt sitten niin kuin Förbi talouskurille ja kasvu- ja vakaussopimuksen rautapanssarille.
No mutta ainakaan tämä terveyden hoitaminen ei voi jäädä kuristakin. Että sitä, semmoista viestiä halutaan antaa, niin. Mutta et miten ja kuinka sitä kohdennetaan, niin tämä työ on neuvoston puolella kesken ja parlamentti on valmis. Näillä näkymin pitäisi joskus maaliskuun lopulla yksi kokous pystyä pitämään, että voitaisiin myös silloin budjetista päättää, koska siinä parlamentilla on toimivaltaa ja jos ei virustilanteen mukaan voida kokoontua, niin toivottavasti sitten etääänestäminen ei ainakaan jätä tästä kiinni.
Tässä ei välttämättä nytten koron lasku, kun korot on jo miinuksella ja se liikkumavara on muutenkin vähäinen, niin se ei välttämättä ole se tehokkain toiminta. Näihin talouden ohjaussääntöihin pitää tuoda helpotusta, vaikka väliaikaisesti. Ei mennä siihen isoon keskusteluun, mitä kukin on niistä mieltä. Mutta valtioille pitää antaa liikkumavaraa. Valtioiden pitää voida tukea yrityksiänsä. Valtion on voitava joustaa alijäämävaatimuksesta, jos se tuo valtiolle mahdollisuudet tukea omaa talouttaan ja omien yritystensä toimintaa. Ja tässä siis tavallaan sellainen perinteinen elvytyskään ei ole se ratkaisu, koska me ei vielä olla siinä perinteisessä taantumassa, vaan nyt pitää katsoa todella sektorikohtaisesti. Et jos ajatellaan vaikka, sulla on yritys, joka koodaa, ja sulla on yritys, joka on tosi palveluintensiivisellä alalla, niillä on aivan eri tilanne, jos työntekijöiden pitää olla kotona 2 viikkoa. Eli tätä on kohdennettava todella sektorikohtaisesti.
No Henna, haluatko jatkaa tähän talouspoliittiseen keskusteluun?
Joo, mä oon edelleen sitä mieltä, jota tuossa aikaisemmin jo painotin, että kaikki ne toimet nyt, mitä talouden osalta tehdään, niin niissä pitää kärkenä nimenomaan olla se, että nyt varmistetaan terveydenhuollon toimivuus kaikkialla Euroopassa ja myös Suomessa, sen täytyy olla nyt se pääpaino. Ja toinen on sitten tämä yritysten rahoituksen saatavuus tässä tilanteessa. Moni yritys on nyt todella isoissa vaikeuksissa sekä sen johdosta, että meillä on nämä globaalit tuotantoketjut, toisaalta on isot matkustusrajoitukset, erilaiset ikään kuin karanteenit määrätty, se tuo valtavia taloudellisia vaikutuksia yrityksille ja siihen pitää olla valmis reagoimaan nimenomaan rahoitusvälineiden kautta.
Silvia, arvio, toimitaanko Euroopassa koronaviruksen suhteen nyt oikein vai väärin? Ollaanko täällä kartalla vai autuasti pudottu kartalta?
No se on niin vaikea kysymys, koska maat on niin erilaisessa tilanteessa ja maat on lähtenyt toimimaan niin eri tavalla. Et sen takia on ollut vaan hassua, että on verrattu esimerkiksi Italian toimenpiteitä ja Suomen toimenpiteitä keskenänsä. Kun tämä viruksen leviäminen ja just niin kuin Henna kuvasi, että ainakin tähän asti on pystytty tunnistamaan ne ketjut ja altistuneet ja muut, että ne on niin erilaisia. Mutta tärkeintähän on siis nyt se, että viruksen leviäminen estetään. Sen eteen on paljon toimia. Toinen on terveydenhuollon resurssien vahvistaminen ja varmistaminen, ja sitä tehdään. Ja näitä kahta on tehnyt myös Suomen hallitus. Mutta se, mitä mä vielä toivoisin erikseen nyt Euroopalta ja EU:n johtajilta, on se, että Kreikan ja Turkin raja pakolaiset ja siirtolaiset siellä rajalla, kysymyshän nyt on hautautunut tämän koronan alle. Niiden ihmisten todellisuushan ei ole muuttunut mihinkään. Ja se liittyy tähän koronaan tosi voimakkaasti. Näillä leireillä olevat ihmiset elää tilanteessa, missä on mahdoton pitää yllä hyvää hygieniaa. Siellä ei pääse pesulle, siellä ei pääse terveydenhuoltoon, siellä syödään huonosti, aliravitusti. Siellä on ihmisiä, jotka on lähtökohtaisesti tosi heikossa asemassa. Eli jos se lähtee tämmöisillä leireillä leviämään, niin silloin on todella rajut seuraukset. Ja mä toivoisin, että tämä otettaisiin nyt von der Leyenin toimesta myös yhdeksi keinoksi, että varmistetaan, että sinne saadaan myös sitä terveydenhuoltokapasiteettia ja estetään sen taudin leviäminen.
Kiitoksia Mia-Petra Kumpula-Natri.
Kiitos.
Kiitoksia Silvia Modig. Ja kiitokset Henna Virkkunen siellä Jyväskylän studiossa.
Kiitos.